Ja, jeg vil gerne byde velkommen til spørgetimen i dag, torsdag den 3. juli 2014. Spørgetimen, den vil blive tolket til svensk. Det er Søren Grind, som sidder der. Og hvis I har noget at spørge om, så skal tolken også gerne kunne høre, hvad I spørger om. Derfor er proceduren den, at hvis I har noget at spørge om, så bedes I rækker hånden i vejret. Og så kommer John med lysets hastighed. Og så kan alle i salen høre spørgsmålet, og tolken kan høre spørgsmålet. Og det er også sæsonens første uge, så der er ikke indløbet nogle skriftlige spørgsmål. Så derfor vil jeg gerne selv have lov til at starte med at stille et spørgsmål. Hvad er et spøgelse? Hvad er det for noget? Har Martinus sagt noget om spøgelser? Ja, spøgelser. Jeg ved, han har talt en del om det, og der findes også nogle få båndoptagelser, hvor han har nævnt spøgelser, også nogle foredrag, der er optaget på bånd. Og han siger kort og godt, at et spøgelse er et astralt lig. Det er sådan ligesom et slags hylster, man kan efterlade efter sig, efter døden. Ligesom en sommerfugl, den går igennem tre stadier. Der er larve og puppe og sommerfugl. Og når sommerfuglen kravler ud af puppen, så bliver der et hylster tilbage. Eller heroppe har vi også hugormen. Når hugormen vokser, så skal den også skifte skin eller skifte ham. Og iblandt kan man jo finde sådan et tomt hugormehylster. Og et spøgelse er så at sige noget, man lader efter sig. Men hvor starter spøgelseshistorien? Og for at forklare det, har jeg fået et symbol på væggen her. Og når Martinus forklarede dette symbol i sine foredrag, så talte han om gennem døden. Det er et symbol, der viser, hvad vi oplever under døden. Og ganske kort, så er den orange farve et udtryk for dyreriget. Det er det fysiske plan. Og de små sorte felter symboliserer forskellige mennesker på forskellige udviklingstrin. Og heroppe har vi de åndelige verdener. Martinus forklarer, at vi går igennem de åndelige verdener under døden. Vi kommer igennem det rigtige menneskerige, vi kommer igennem visdomsriget, vi kommer igennem den guddommelige verden, igennem salighedsriget, og når vi er ved at være færdige med den åndelige verden, så går vi ind i fostertilstanden. Hele reinkarnationsprocessen foregår instinktivt, automatisk, og så går man ind i den fysiske verden igen. Her ser vi så forskellige mennesketyper, og denne mennesketype her, der er meget mørkt i bevidstheden, der er meget dræbende. Det er det, Martinus kalder for dyre mennesker eller abemennesker. Det er primitive mennesker, som ikke lever på kloden mere i dag. Men efterhånden, som vi udvikler os, kommer der mere lys ind i bevidstheden, der kommer mere og mere humanitet ind i bevidstheden. Og heroppe har vi et kosmisk bevidst væsen, som er fyldt med kærlighed. Dette er det fysiske plan, og dette er det åndelige plan. Og så har vi noget her midt imellem, og det kalder Martinus så for mellemtilstanden. Når vi går over den her streg, så går vi ind i dødsriget. Og i denne mellemtilstand, man er i den åndelige verden, man er død. Men alle ens tanker er bundet til det fysiske plan. Man tænker kun på det fysiske plan, man vender sig til det fysiske plan. Man er altså mentalt på det fysiske plan, men reelt er man på det åndelige plan. Og her lever man på jordbundne forestillinger. Og her ser I sådan et skrækkeligt dødningehoved, og det er jo så det, Martinus kalder for skærsilden, eller de mørke tanker. Hvis man er selvmorder og dør, så går man over på det åndelige plan med selvmordstanker, og er man meget deprimeret og ked af det, når man dør, så fortsætter man i det samme tankeklima. Og det her, det er jo så den gyldne stad, at man from og god og kærlig, jamen altså, så får man ikke nogen særlig ubehagelig tilstand efter døden. Men Martinus taler altså om, at man kan få noget ubehag på det åndelige plan, og det kaldte man jo i den katolske kirke for skærsilden. Men ud over skærsilden, så har Martinus også det, han kalder for det inhumane paradis og det humane paradis. Det inhumane paradis, der drømmer indianerne om de evige jagtmarker, og vikingerne havde deres valhalsparadis. Så selv afdøde moderne danskere, som elsker at være lystfiskere og jægere, de kan også få lov til at gå på lystfiskeri og jæger på, og være jæger på det åndelige plan. Og så har man så altså også de positive. Nu kommer vi så til starten på spøgelseshistoriet. Når vi kommer over på det åndelige plan, er der altid en fødselshjælper, ligesom der er en jordemor på det fysiske plan. Der er nogle skytsengle, som skal hjælpe os af med de mørke tanker. Og selvmordere og folk med depressioner og vrede, de skal være i den tilstand, indtil de selv beder om hjælp. De skal overlades til deres egne tanker, for at lære deres egen bevidsthed at kende, og lære deres egne tanker at kende. Så kommer der skytsengle, der kan suggerere det mørke væk. Og hvis man har sådan et inhuman paradis, hvor man skal dræbe og slå ihjel, så skal sådan noget også suggereres ud af bevidstheden. Det skal fjernes fra bevidstheden. Prøv nu en gang at forestille jer, at man har haft en fejde med sin nabo. Han er så træls. Og så kommer man endelig til paradis, og lige pludselig så kommer naboen. Åh nej, er han også her? Det skulle det være så godt. Men sådan kan det jo ikke være. Vi kan ikke tage de fysiske konflikter og problemer med over på det åndelige plan. De bliver suggereret væk af skytsenglene. Og der forklarer Martinus, at det er nogle tankelag, som kan tages af. Ligesom man op i køkkenet kan skrælle løg, så kan man tage det ene lag af efter det andet. Så altså mørke tanker, dyriske tanker, de kan tages ud af bevidstheden. Og det gør skytsenglene. Martinus han kalder det altså, at de får bortsuggereret de mørke tanker. Men det interessante er også, at han siger, selvom man er et godt og et front menneske, og ikke har mørke tanker efter døden, så har man alligevel fysiske vaner, man har materialistiske talentkerner. I den rigtige åndelige verden, der behøver man ikke fødder, der skal man ikke gå, der er ikke noget fast underlag. Ens jeg er centrumsfornemmelsen. Man behøver ikke hænder, der er ikke noget at håndtere. Det er en ren tankeverden, man skal lige vende sig af med det. Og lige når man dør, så er man jo meget præget af de fysiske forhold. Man har spurgt medier om, hvordan ser husene ud over på det åndelige plan? Der er husene på det åndelige plan, der er aldrig nogen, der fortæller om køkken. Der er aldrig nogen, der fortæller om toilet. Der er aldrig nogen, der fortæller om soveværelse. Det skal man slet ikke på det åndelige plan. Man skal ikke spise og sove. Og der er som regel en entré, og så er der en fin stue med en god udsigt. Men det er jo også nogle forestillinger, man har fået indgivet med barndommen. Altså at når man kommer til paradis, så er der en gylden stad, og Gud sidder på tronen, og Jesus til venstre for, og Helligånden til højre for, og den store hvide flok, hvor der er engle med vinger og harpesang. Man har nogle paradisforestillinger. Det vil sige, paradiset, man oplever i mellemtilstanden, er baseret på jordiske forestillinger, og man skal fuldstændig ud af jordiske forestillinger. Hvis man har boet i et hus og gået den samme vej ud i køkkenet frem og tilbage hele livet, så er det jo blevet til en vanefunktion. Det er jo også en energistruktur. Det skal også suggereres væk. Skærsildstanker skal væk. De mørke tankearter skal væk. De fysiske vaner skal væk. Og det kan skytsenglen tage ud. Han taler lige frem om, Martinus, at det er en personlighedsspaltning. Og bagefter, så går man ind i den åndelige verden med en reduceret bevidsthed. I kan godt se, hvis man er på det her udviklingstrin, og det er hele ens bevidsthed. Når det mørke er taget ud, så er det ikke ret meget tilbage. Og så går man så ind i den åndelige verden. Men ham naboen der, har man haft nogle gode stunder sammen med naboen, så kan man huske det, når man møder ham op på det åndelige plan. Men alt det mørke, det er væk. Man kan ikke huske det. Det er fjernet ved en psykisk operation, som Martinus kalder bortsuggerering. Der sker en personlighedsspaltning. Det kan tages ud af mentaliteten. Og så siger Martinus, men det har skikkelse som et menneske. Men det er ikke noget sjæl i det. Man kan tage det ud af mentaliteten. Og det er så det, der bliver til spøgelser. Så har man haft nogle fysiske vanefunktioner, så kan de gentage sig på det fysiske plan. Han siger, at det er ikke i live, men den åndelige verden, det er en mineralsk verden, det er en elektrisk verden. Men den kan holde sig selv i live, måske i 4, 5, 600 år. Men altså den åndelige verden, den er elektrisk, den er mineralsk. Hvis det her var en jernstang, der ikke var magnetisk, og man så stryger en hesteskoe magnet henover, så bliver den magnetisk til sidst. Men hvis den ligger på et bord og ikke bliver brugt i 10 år, så forsvinder magnetismen. Og derfor bliver det så også sådan med de der spøgelser. Der er jo en vis energi i de der vanefunktioner, men de forsvinder altså efterhånden. Så nogle gange, når der er nogen, der kan høre, at det knirker i huset hver dag ved det klokkeslæt, så kan det altså godt være sådan et et lig, altså et spøgelse, et astralt lig. Det er altså meget interessant, at Martinus kobler denne bortsuggereringsproces sammen med dette, at der bliver et slags spøgelse. Men talentet for at lave mørke tanker, det tager man jo med sig i næste liv. Så under repetitionen, så udvikler man jo igen sine negative og mørke tanker. Men selve det mørke tankelag, det kan tages væk. Jeg var lidt nervøs, for det ikke var nogen spørgsmål, så nu håber jeg hermed at have besvaret det første spørgsmål. Hvad er spøgelser? Så jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål fra salen. Ja, så kommer der lige en mikrofon.
Jeg tænker på den mellemtilstand, som du taler om. Er der nogen, der må blive i mellemtilstanden og inkarnere derfra næste gang?
Nej, det er aldeles umuligt.
Okay.
Man skal have livskraftbatterierne ladet op. Hvis man har talt i sin mobiltelefon bare kort tid, så er det hurtigt at lade den op igen. Men hvis man har brugt sin mobiltelefon eller sin computer indtil batteriet er fuldstændig tømt, så tager det altså et vist antal timer at få batteriet ladet op igen. Og hvis man dør af alderdom, så skal der altså en ganske bestemt tid til, før man kan inkarnere. Og man kan slet ikke inkarnere fra mellemtilstanden, fordi vitsen er, at man skal i paradiset. Og man er jo, selvom man er i et slags paradis her, så er det jo det er de egne tanker. Martinus siger om de der religiøse forestillinger. Muslimerne har deres paradis, de kristne har deres paradis, men det er jo klichéer, de har med sig fra de fysiske plan. Og eftersom det er klichéer eller fast tømrede tankemønstre, så bliver man relativt hurtigt med af det. Så man kan sige, sommerferien starter først, når man slipper det fysiske. Man skal slet ikke tænke på det fysiske, man skal ikke beskæftige sig med det, og man skal af med alle fysiske vaner for at være inde i den åndelige verden. Og den åndelige verden er jo sådan, tænker man på en person, så er vedkommende. Alt man tænker, det er der. Jeg er jo sådan lidt af en tv-bølle, fjernsynsbølle. Jeg er helt vild med sådan en fjernkontrol. Og det er de mest utrolige ting, man kan få frem af programmer. Hvis man har parabol, 500 programmer. Bare man trykker på den rigtige knap, så kommer programmet. Det er jo næsten som i den åndelige verden. Det man tænker på, det er der, og man skal ikke bevæge sig for at få ting ind. Men altså sagen er, man skal have livskraftbatterien, og det her, det er jo så det virkelige paradis. Og i forskellige foredrag har Martinus sat ord på. Han siger for eksempel, man kan godt være 80 år eller mere på det åndelige plan, hvis man dør af alderdom. Et andet foredrag siger han, man kan højst være 100 år på det åndelige plan. Og det andet med de 80 år der, det var forudsat, at man døde af alderdom. Han siger i nogle foredrag, hvis man dør som soldat, for eksempel som 18-årig, så kan man komme tilbage efter 5, 6, 7 år, fordi man har livskraft og livsmod. Liv skal være en fest, jeg skal være rig, jeg skal have succes. Og så bliver de taget ud. Det er ligesom her under VM i fodbold. Hvis man er en spiller, det bliver taget ud i første halvleg, han bliver rasende, fordi han ikke får lov til at spille kampen færdig. Han har lyst til at spille. Og derfor er det så, hvis man dør i ungdommen, man har jo mod på livet. Man skal dø som en gammel, livstræt olding. Jeg orker ikke mere, jeg gider ikke mere. Ja, så kan man få et ophold i fuld længde. Det korteste, han har været nede på, det er, hvis man dør inden for de første 4 år, hvis et barn dør 3-4 år gammelt, så kan det blive født igen inden for det samme år. Så man kan sige, altså, man kan højst være lige så lang tid på det åndelige plan, som ens alder byder. Men så er det så også, at hvis man er et meget primitivt menneske, og ikke har meget humanitet og kærlighed, og ikke har meget intellektualitet, hvad skal man så lave i den åndelige verden? Det er sådan ligesom, hvis det nu er maleriudstilling op på Louisiana, så tager man en hund med. Den løber direkte ned til køkkenet, fordi den kan lugte der mad. Altså, den går jo ikke rundt som en kunstkender og vurderer alle malerierne. Og sådan er det jo så. Hvis man ikke har ret meget kærlighed, går man hurtigt igennem menneskeriet. Har man ikke ret meget intelligens, går man hurtigt igennem visdomsriget, og er det lidt småt med intuition, går man også hurtigt igennem der. Så det er ens evner også, der bestemmer, hvor lang tid man er der. Det vil sige, dyr og primitive mennesker, de går hurtigt igennem. Men man går aldrig, man kan slet ikke komme ind fra mellemtilstand tilbage på det fysiske plan. Man kan simpelthen ikke komme ind på det fysiske plan, før man har været oppe i salighedsriget. Martinus fortæller, disse tre planer, menneskeriget, visdomsriget og den guddommelige verden, der har man en ydre åndelig verden, hvor man vekselvirker med andre. Men der sker et skifte her. Her siger han, her sløves sanserne. Man begynder at blive sløv. Man begynder nærmest at blive træt. Det er ligesom om aftenen. Så bliver man træt. Man gaber. Jeg bestemmer mig ikke for, at jeg vil være træt nu om aftenen. Det kommer af sig selv. Det kommer snigende om aftenen. Hov, nu er jeg træt. Nu vil jeg gerne sove. Og sådan gør det så også heroppe. Man bestemmer ikke selv, hvor lang tid man vil være i den åndelige verden. Det er ligesom, jeg bestemmer ikke selv, hvornår jeg bliver søvnig om aftenen. Det kommer af sig selv. Og så går man ind i sin egen indre verden, sin egen erindringsverden. Og der husker man typisk 3-4 liv tilbage. Og der arbejder man lidt med sin livsplan. At det har jeg lavet, og det vil jeg gerne. Og så får man lyst til at komme tilbage til det fysiske plan. Og det er den proces, at man husker på den fysiske verden, der udløser den automatik, der gør, at reinkarnationsprocessen starter. Og det er jo instinktenergien, det er automatisk. Fosterdannelsen går helt automatisk. Så der er Martinus sådan ret kontant og skeptisk over for historie, hvis nogen siger, ja, jeg var 1000 år på det åndelige plan mellem to inkarnationer. Det svarer til, at man sagde, ja, jeg gik i søvn, og så kom jeg til at ligge og sove i 72 timer, inden jeg vågnede op. Vi har en søvnrytme. Det kan variere lidt, men vi har et søvnbehov på vores udviklingstrin, måske på 8 timer om natten, ikke? Det er fælles for os alle sammen. Og hvis man så ikke får en natsøvn, jamen så går det jo kluder i søvnsystemet. Og det kan selvfølgelig også være visse uregelmæssigheder. Og noget, der gør det uregelmæssigt, det er, hvis man dør i ulykker og dør af sygdom alt for tidligt, så kommer det jo lidt. Det er jo bedst at have en fast søvnrytme. Og derfor er det også bedst faktisk altid at dø af alderdom, så er man inde i en god rytme.
Må jeg spørge om en ting til?
Ja, gerne.
I forbindelse med det her. I Bibelen står der, i min fars hus er der mange boliger. Hvad ja. Mener Martinus om, når man dør, om der så er forskellige, om man kan komme til at være på forskellige steder, eller mener du alle, det er et ja. Stort rige, ja. Eller mener du, at det er alt efter, hvor man har været?
Ja, Martinus han bruger jo altså den her vending tit, at det er rigtigt, at i min faders hus er der mange boliger. Og der skal man forstå, hvordan betingelserne er i den åndelige verden. Og den åndelige verden er en elektrisk verden. Og jeg har jo engang været fysiklærer og lært en masse om bølgelængder og frekvenser. Og Martinus siger, at de afdøde bliver sorteret ud efter bølgelængde. Og så kan der så være nogen, som har lidt tunge og lidt svære bølgelængder. De kommer så det samme sted hen. Så alle væsener bliver sorteret ud efter bølgelængder. Og der er masser af forskellige bølgelængder. Martinus siger, her i den fysiske verden, det er jo ret farligt, for her går jo mordere rundt på gaden sammen med fredelige mennesker. Så det er da bedre i zoologisk have. Der går de farlige dyr for sig, og de fredelige dyr for sig. Men her i den fysiske verden, det er meget mærkeligt. Højt udviklet humane mennesker går sammen med primitive mennesker, som kan slå ihjel og røve og stjæle. Så det forekommer ikke på det åndelige plan. Man bliver fuldstændig automatisk sorteret ud efter bølgelængde. Og så også efter paradisforestillinger, ikke? Altså, der er jo så mange forskellige religioner og folkeslag, og muslimerne tror, det bliver sådan, og hinduerne sådan, og Jehovas vidner sådan, og mormonerne sådan, og så mener Martinus, altså et hvert tankeklima, det er en bolig i faderens hus, så man er i allerhøjeste grad sorteret i den åndelige verden efter bølgelængde. Og så er der også sådan en slags spilleregel, og det er, at væsner fra de højere planer kan altid gå på besøg på de lavere planer. Det er jo altid sådan, at høje kærlighedsvæsener eller engle kan gå ned og hjælpe dem på lavere planer. Men de der på lavere planer, de kan ikke trænge sig ind på de højere planer, hvor de ikke hører hjemme. Men som en kærlighedsgerning har man lov til at gå lidt ned for at være skytsengel og hjælpe på den måde. Jo, Martinus elsker det udtryk, han bruger det tit. I min faders hus er der mange boliger, og det betyder, at der er mange forskellige bølgelængder, der er mange forskellige forestillinger. Og han bruger også det udtryk, at menneskene, de laver nogle kollektive tankebilleder. Altså, vikingerne, de havde sådan en forestilling om, sådan er det, og så bliver det et kollektivt billede. Det kan også være, at der er nogen, de drømmer om at komme til Hawaii, til et tropeparadis. Og er der mange af den slags mennesker, så kan de have sådan en kollektiv forestilling om sådan et tropeparadis, ikke? Som altså er bygget, faktisk på en måde bygget op af, at der er mange mennesker, der har den samme forestilling. Og det er så også en af faderens mange boliger. Ja. Der er en her på tredje række.
Ja, jeg mistede min mor i september måned sidste år. Hun blev 92 år. Og 4 måneder efter, der hørte jeg om natten min mors stemme. Jeg vil bare sige farvel. Og så susede det bare ud.
Ja.
Hvor tror du, det var min mor, der var på vej længere? Altså,
ja, hvad synes du selv? Eller hvad
jamen,
tror du selv?
Jamen, sådan fornemmer jeg det, for det var ikke en drøm.
Ja.
Jeg fornemmer, at hun måske var op i mellemtilstanden, og så...
Ja, det er meget tænkeligt. Det er meget tænkeligt, ja.
Og så er hun gået videre, ikke?
Ja. Martinus har jo udtalt sig lidt, og folk har jo spurgt om kontakten der imellem de nye afdøde og dem, der er tilbage på de fysiske plan.
Ja.
Og der er en spørgetime, hvor Martinus bliver spurgt. Kan de afdøde se ind i den fysiske verden? Nej, normalt ikke. Ligesom vi normalt ikke kan kigge ind i den åndelige verden. Men siger han... De afdøde kan mærke, hvordan man har det. Men der bruger Martinus et udtryk. Han siger, at der er en astral kopi, en slags åndelig kopi af det fysiske legeme. En astral kopi. Altså det er den del af den åndelige verden, som grænser nærmest til det fysiske. Der kan de afdøde mærke, om man er forknyt og ked af det, og trist og deprimeret, eller man er glad og har det godt. Og i gammel tradition, så var det jo grædekoner. Hvis en var død, så skulle man sidde og græde i timevis. Fordi det var en demonstration af, hvor højt man elskede den afdøde. Men det anbefaler Martinus egentlig ikke. Fordi hvis de afdøde kan mærke, at man sørger meget, så vil de jo gerne hjælpe dem. Og så er man på en måde med til at holde de afdøde tilbage. For de skal jo ind i lyset, de skal op i de åndelige verdener. Så man gør faktisk ikke de afdøde en tjeneste ved at gå og sørge og græde. Fordi de afdøde, de har det godt nok. Men det er selvfølgelig ok, at man græder, fordi at man selv er ked af det. Men det har næsten været sådan en paradeforestilling. Jo mere man græder, jo mere demonstrerer jeg min store kærlighed til den afdøde, ikke?
Ja.
Og jamen, jeg vil jo også sige noget andet. Det er jo, at hvis nu, at den, der dør, er meget materialistisk indstillet, og den, der er tilbage på det fysiske plan, så kan den på det fysiske plan faktisk bede for det materialistiske om, at vedkommende, nu er du i den åndelige verden, du skal bede en skytsengel om hjælp, og du skal ind i lyset, og du skal ikke tænke på mig, du skal ikke søge dig tilbage til den fysiske verden. Du må forstå, du er ikke i den fysiske verden, du er i en åndelig verden, der er andre spillere, ikke? Du skal gøre sådan og sådan. Og jeg har overværet flere spiritistiske seancer, og der har jeg flere gange hørt, at de afdøde, de takker for, at der er blevet bedt for dem. Og de takker også for, at de efterladte har udtrykt taknemmelighed over for dem, ikke? Men det kan også være omvendt, at det er den højere udviklede, som så at sige er død. Og så er der så nogen, der bruger hjælp på det fysiske plan. Og der siger Martinus, man kan udmærket godt blive skytsengel. Men der er en spørgetime fra Jönköping i 1969, hvor Martinus meget klart siger, at man kan ikke blive skytsengel, ved at man får en ansættelse på det åndelige plan, og man får en uddannelse på det åndelige plan. Jeg har tit hørt udtrykket skytsengelskole, men i hvert fald i den spørgetime siger han, det er ikke en ansættelse, man får, og det er heller ikke en uddannelse, man får. Det er et kærlighedsbånd. Hvis en mor dør for sit barn, og barn har brug for hjælp, så bliver moren skytsengel, fordi at det er et kærlighedsbånd, men man kan også udmærket blive skytsengel for en god bekendt, altså en god ven. Kan man. Men grunden til, at man bliver det, det er, at man har et kærlighedsbånd. Og det kan man så være en årrække, men det er også begrænset, hvor lang tid en ny afdød kan sysle med sådan noget. Jeg har ikke hørt Martinus sætte årstal på det, men jeg vil tro, at man godt kunne 5, 10, 12 år, eller sådan kan man måske godt kigge lidt ned til dem på det fysiske plan og tage sig af dem, ikke sandt? Men man gør de afdøde en tjeneste ved at være glad og taknemmelig. Og der er jo også en svensk bog, af en, jeg tror han hedder Ben Fyrmann, som har skrevet, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og mange har haft konflikter med deres forældre, og så er de døde, og så kan de ikke blive forsonet. Men det er ikke for sent. Man kan i sin tanke, lige så snart man koncentrerer sig på sine forældre, det er ligesom så ringer mobilen op i den åndelige verden. Altså så kan de mærke, at man tænker på en, og de kan mærke, at man har tanker af tilgivelse og taknemmelighed og sådan noget over for dem. Men i tilfældet med
min mor.
Ja, så ja. Tror jeg da også, at det kan være meget sandsynligt, at nu bestemmer hun sig for at forlade de fysiske forestillinger. Og du har det godt, du klarer dig fint, og det behøver hun slet ikke. Og hun, det tror jeg faktisk er en rigtig god forklaring, at hun er kommet ud af mellemtilstanden simpelthen. Ja. Eller siger, nu fortsætter jeg mit eget løb videre. Og man kan jo ikke blive ved med at være skytsengel de der 80 år. Man skal jo selv ind i sin egen cyklus og have sin egen... Så det var da en meget smuk oplevelse, at man lige føler det.
Og vi snakkede jo Martinus lige til det sidste.
Ja, ja. Jeg har også selv den forestilling, at hvis man kommer til at tænke på en afdød, så kan det altså meget tit være, at de er hos en. Altså ligesom en slags skytsengel, eller altså, at de markerer sig lidt
for
en. Men jeg synes, det er også sjovt at vente den rundt. Det er aldrig for sent at tilgive og takke og sådan noget, de sætter pris på det. Og faktisk så er det jo sådan, nogle af de nye afdøde, de kan få vejledning af åndeligt indstillet på det fysiske plan, og få at vide, at de skal bede om hjælp og så videre. Ja.
Jamen, det er jo et spændende emne, det ved jeg ikke, om vi skal forlade nu.
Jo, lad os endelig gøre det.
Ellers kan andre jo komme tilbage efter. Sådan som jeg forstår det, så er der et, dybest set er der et jeg, det guddommelige jeg, store jeg, og det er delt ud i individuelle jeg'er i hvert levende væsen.
Ja.
Når så vi får kosmisk bevidsthed, eller når til den åndelige verden, så bliver vi et med Gud.
Ja.
Men vi bevarer vores individuelle jeg, vi bevarer vores individualitet. Hvad menes der så med, at vi bliver et med Gud?
Ja.
Vi bevarer individualiteten fra en kredsløb til næste kredsløb i al evighed.
Ja. Den bedste analyse, man får fra Martinus side på, eller det bedste svar, man får, tror jeg, man kan sige, det er i livsmysteriets løsning, grundfacit nummer 6. Og det er både i tredje bind af livets bog og tredje bind af symbolbog, altså det sjette stjernefelt i livsmysteriets løsning. Og den handler om et fænomen, han kalder for jeg og det. Og den handler om jeg-fornemmelsens fornyelse. Jeg-oplevelsen, individualitetsfølelsen, er under en konstant vekselvirkning i hele spiralkredsløbet. Det er faktisk aldrig statisk. Og som du præcis påpeger, at når man bliver et med Gud, så er man jo individuel. Man har en individualitetsfølelse, når man får kosmisk bevidsthed. Så er jeg et med Gud. Og så går der et år, 10 år, 100 år, 1 million år, 1 milliard år, og man er stadigvæk et med Gud. Så begynder man jo at glemme individualitetsfølelsen. Så kommer der et andet princip ind, som han kalder for perspektivprincippet. Hvis jeg har været meget, meget ulykkelig og meget bundet, og så bliver jeg fri og rask og glad, jeg bliver så lykkelig. Men hvis det så går 10 år, 100 år, 1000 år, den der ulykke begynder perspektivisk at blive mindre og mindre og mindre. Og hvis man er i den åndelige verden, så bliver det bare lysere og lysere og lysere. Til sidst bliver man faktisk helt sneblind. Jeg ved, når man drikker alt for meget, så får man et blackout. Men faktisk får man i den åndelige verden et whiteout. Og man er faktisk på vej imod at miste sin individualitetsfølelse, som du præcis er inde på. Fordi man er et med Gud i så lang tid. Men det må der altså sættes en stopper for. Og så bliver man altså mæt af det. Og så går man ind i salighedsriget og begynder at huske om den fysiske verden. Og så automatisk tiltrækker man mineralmaterie. Og når man så kommer ind i plantematerien, begynder man selv at kunne opleve noget. Og her i dyreriget, her er vi jo altså fængslet i en fysisk krop, som menneske, jeg vil næsten sige som materialistisk selvmorder, der oplever man den størst tænkelige adskilthed fra alle andre. Jeg er identisk med min fysiske krop, har ikke noget med de andre at gøre, og når jeg gør selvmord, så er det hele slut. Man identificerer sig i den grad med sig selv og oplever en 100% adskillelse fra omgivelserne. Og det er altså det her omtalte stjernefelt nummer 6. Det er et levende væsen. Et enkelt individ. Det er jeg. Det er individualiteten. Og det her, det er hele verdensaltet. Verdensalts X1, X2. Og det er alle de energier, der er. Så han behandler det i dette felt. Men man skal forstå, at det er under en evig veksling. Så vi kan sige altså, her når vi et maksimum i midten af dyreriet af individualitetsfølelse. Man føler sig totalt adskilt. Man kan sige, når man kulminerer i midten af dyreriet, så er intuitionen latent. Og med intuitionen, der har man sin evighedsoplevelse, sin uendelighedsoplevelse, sin gudsoplevelse og sin samhørighedsoplevelse. Det er på et absolut minimum. Ingen evighed, ingen uendelighed, ingen gud, ingen samhørighed, kun den fysiske krop. Så er individualitetsfølelsen vagt op til 100%, så er individualitetsfølelsen lysvågen. Og derfra, jamen så begynder vi at blive mere humane og kærlige, vi udvikler næste kærlighed, så begynder vi at føle os mere et med andre. Når man er human, så føler man med andre. Martinus siger jo, meningen med lidelsen, det er, vi skal have medlidenhed. Meningen med at føle smerte, det er, at vi skal have medfølelse. Medlidenhed og medfølelse, det giver humanitet og kærlighed. Næste kærlighed, der begynder vi at nærme os Gud. Og så nærmer man sig Gud mere og mere. Og jeg tror jo, at det er den største oplevelse i spiralen. Det er at få kosmisk bevidsthed. Man er været alene, og så føler man sig et med Gud. Og derefter, så går det jo gradvist nedad med individualitetsfølelsen, indtil man næsten er sneblind. Og så må man ind i næste spiralkredsløb og have jeg-fornemmelsen fornyet. Man kan sige, et af formålene med den fysiske verden er, at man i hvert spiralkredsløb skal have fornyet sin jeg-fornemmelse.
Det vil sige, det at være et med Gud, i det ligger der så, at man har en meget stærk samhørighedsfølelse.
Ja.
At det begreb ved at være et med Gud. Ja, sådan, hvad ligger der i det? Tænker man ligesom Gud? Har man adgang til alles andre væseners bevidsthed, til den altets hukommelse? Altså, der må ligge...
Ja, hvis man skal prøve at forklare, hvad man oplever, så er det jo altid godt at se det kontrastpar. Hvis man har været ulykkelig, så kan man, danner det basis for, at man kan blive lykkelig. Har man været ensom, så danner jo også basis for, at man kan sætte pris på at have selskab, ikke? Og det er jo... I dag er det jo så mange ensomme mennesker, og netop når man er materialistisk, det er den ensomhedsfølelse, som er en tragedie for mange mennesker. De er ensomme, deres partner dør, deres kæreste går sin vej om. Man er ulykkelig over, at man er blevet forladt af andre, man er ulykkelig over, at andre dør. Man er så ulykkelig over at være alene, så det er en stor glæde. Men nu spørger du om nogle ting, som jeg ikke kan svare på. For godt nok har jeg haft kosmisk bevidsthed, men det var en tidligere spiral, så jeg kan ikke rigtig huske det. Men jeg vil faktisk gerne have lov til at komme ind på det i mit foredrag i morgen. Det har ligefrem titlen Indvielse. Og så skal jeg gå ind på det, så det er næsten lidt dumt at holde hele foredraget i aften. Men altså, jeg kan jo sige, at Martinus, han fik jo sin kosmiske bevidsthed i to tempi til at begynde med. Han blev født i to tempi. Og den hvide ilddåb, det var en Kristusvision. Og den anden, det var... den gyldne ilddåb, og det var en guddomsoplevelse. Og det kan man læse om i fjerde bog, småbog nummer 4, den hedder Omkring min missionsfødsel. Og der kan man læse om den gyldne ilddåb. Og det kan man også læse om i livs bog, bind 6, med de her gyldne tråde, oplevelsen, de gyldne trådes mysterium. Og han var meget optaget af det, som 88-årig, 89-årig, 90-årig. Og han talte så meget om guldglorien og guldauraen. Og han talte om det i sin 90-års fødselsdag, som flere af jer overværede. Og der fortæller så Martinus i sit 90-års fødselsdagstale om dengang han oplevede den gyldne ilddåb. Og han bliver så rørt og bevæget. Altså, man er jo også lidt mere grødlabil i den alder, men man kunne virkelig mærke, at Martinus blev dybt rørt, da han fortalte. Og så var det måske 10-20 sekunder, sådan, hvor han ikke sagde noget. Ja, det må de undskylde. Og så kom han op i gear igen, men man kunne forstå, at det var... så at sige, den største oplevelse i Martinus' liv. Og det, han siger, det er altså, at der er en guldglorie, hvor alle væseners bevidsthed smelter sammen. Og der får man så lov til at få en fornemmelse af at være ét med alle levende væsener. Og altså, det er ligesom, alle væseners bevidsthed smelter jo sammen. Det er også det, du siger, at der er ét jeg, og så er det de individuelle jeg'er. Men man kan komme til at få en oplevelse af. Og det, der er så ekstatisk ved det, det er det, vi oplever nu. Jeg er alene, jeg er adskilt. Og det er jo materialismen, som danner grundlag for, at det bliver en ekstatisk oplevelse at blive genforenet med Gud. Det ligger jo også lidt i lignelsen om den fortabte søn, der går ud og spiser med svinene, og så kommer han tilbage til faderen igen. Men det er jo meget svært at beskrive de der, det er jo meget fantastiske analyser i 6. bind med de gyldne trådes mysterium. Det der guldocean, guldglorien, guldaura, man bliver indhyllet i en guldglorien, guldaura, og man føler, man er i Guds bevidsthed, og man føler, at man er et med alle andre levende væsener. Og de der gyldne tråde, de fortoner sig gradvist ind i stilheden. De forsvinder bag ved sansningens horisontrand. Og der er der så det nærmeste, man kan komme sansning er exit. Exit er ikke et ingenting. Det er bare utilgængeligt for sansning. Men som sagt, vil du læse lidt om det, så kan jeg anbefale dig. Man kan jo gå ind og søge på litteraturen www.martinus.dk. Så hvis du søger på gyldne tråde, så kommer der noget. Og hvis du søger på guldglorien eller guldavrand, så kommer der noget om det. Okay. Men jeg ser selv hen til at få lov til at opleve det. Så kan jeg fortælle lidt mere til den tid. Jamen det glæder mig da, at jeg har svaret så godt på spørgsmålene, at det ikke er mere at spørge om. Og det virker lige tilpas provokerende. Godt.
Ja, jeg er lidt interesseret af at vite, hvor mye material findes det endnu, som ikke er udgivet?
Nå, ja, så der bliver spurgt om, hvor meget materiale af Martinus, der endnu ikke er udgivet. Og det har jeg jo ikke lige sådan en hel. Men jeg vil nok mene, at der ligger omkring 100 maskinskrevne manuskripter, som kan blive til artikler i Kosmos. Og I har jo set, der har været en hel del artikler i de nyeste Kosmos-hæfter. Og grunden til, at de ikke har været udgivet tidligere, det er jo, at der nogle gange mangler en slutord, en afslutning, ikke? Men man har som et projekt på Martinus Institut, at alt, hvad der er i boksen, det skal udgives. Og det er jo klart, at de formfulde ind og afsluttede artikler, de er jo alle sammen blevet udgivet, ikke? Men jeg tror godt, jeg kan sige, at der er i hvert fald 100 maskinskrevne artikler tilbage. Og jeg vil anslå, at der måske er 150 båndoptagelser, som kan bearbejdes til artikler i Kosmos. Men det er et meget større arbejde, fordi talesproget er ikke så formfuldendt som skriftsproget. Og så skal man jo holde den gyldne middelvej. Man skal jo holde sig til kilden, hvad der bliver sagt. Men Martinus ønskede klart, at han ville ikke have det skulle fremstå som en primitiv. Han ville ikke fremstå som en primitiv skribent eller en primitiv taler. Og jeg har selv holdt et lille video for dig på 10 minutter. Så er der en, der har skrevet det ned og oversat det til Esperanto. Da jeg så på skrift, hvad jeg sagde, det var forfærdeligt at se. Man går ikke en sætning færdig, og man retter sig selv og korrigerer. Man kan ikke trykke det præcis, som det er sagt. Så derfor tager det lidt mere arbejde. Men der er også, nu skal vi også til at, der er i hvert fald et lille projekt med også at få udgivet nogle af de her foredrag, så man i hvert fald kan høre dem allerede nu, ikke? Men så er der jo også planer måske om at, man kan måske udgive en bog om Martinus' rejseaktivitet. Han skrev jo breve, da han var i Japan og i Indien og på Island. De har ganske vist tidligere været udgivet i de såkaldte kontaktbreve, men det kunne man også godt samle til en bog. Og der har også været lidt idéer om at udgive en bog med alle samtlige spørgsmål og svar af Martinus. Og det tror jeg kunne blive rigtig interessant. Der er jo allerede en del spørgsmål og svar, som er trykt i Kosmos, og så er der en del spørgsmål og svar, som er optaget på bånd. Og så er der også nogle spørgsmål og svar, som er stenograferede. Og det er også lidt svært. Så for eksempel kan man jo sige, Lars Nibelvang, det er jo så gammel historisk. Han har jo også sagt, han har stillet Martinus en masse spørgsmål, og så kunne man få hans svar. Så måske kan man inddele efter kildens kvalitet og gøre omhyggeligt. Det her, det er noget, Lars Nibelvang har sagt, at Martinus har svaret, ikke? Så der vil også komme sådan en bog. Og der er jo også en del foredrag med symboler i. Og de står, det er jo også et større arbejde at få dem publiceret, ikke? Så vi arbejder jo nu på Martinus Institut med den 6. symbolbog, hvor at der skal udgives de sidste 23 symboler, symboler nummer 78-100. Martinus sagde ved et møde, ja, jeg har jo tegnet 100 symboler. Og en gang han blev interviewet på en af sine Islandsrejser. Martinus var 6 gange på Island og holder foredrag. Så spørger analysten, nå, hvad skulle du så lave, når du kommer hjem? Hvad mangler du at lave? Jo, sagde Martinus, jeg har jo tegnet 100 symboler, så jeg skal jo. Og der sagde han i altså avisen, der står også 100 symboler. Og når den så kommer ud her en gang sidst på året, forhåbentlig, så er der simpelthen ikke nogle symboler i boksen. Så er alle symboler ude, ikke? Og det vil jo være en stor befrielse, at vi ikke skal ligge inde med hemmeligt materiale, med apokryft materiale. Så var der også nogen, der var utålmodige engang. Og så sagde Martinus, jamen de må vente. Det må komme ud i den takt, som vi selv kan magte. Og sådan er det jo også nu, at altså, instituttet har en vis kapacitet, en vis. Og så er der nogen, de er så ivrige, de vil have det hele nu. Men altså, det må komme i den takt, som vi kan magte. Og Martinus sagde i mange, mange år. Og så skal jeg have skrevet en fjerde symbolbog, og så skal jeg skrive det tredje testamente. Og folk kom altid og spurgte, nå Martinus, hvornår kommer din bog? Nå Martinus, hvornår kommer din bog? Nå, hvornår kommer den, Martinus? Og så havde Martinus et standard modsvar. Mangler du noget at læse? For det var jo de færreste af dem, der spurgte, som havde læst hele værket. Så det kan man måske også sige, hvis der er nogen, der er lidt utålmodig med at få de sidste artikler ud. Mangler du noget at læse? Altså min sådan sidste kalkulation, den går faktisk på, at når vi ser på alle de artikler, der bliver ved med at udkomme, så har Martinus nok skrevet 10.000 sider. Så det er selvfølgelig stadigvæk nok at arbejde med. Men personligt synes jeg, at det er vigtigt, at alt Martinus' materiale kommer ud i vor tid. Vi, der har kendt Martinus, og vi, der kender den sprogbrug, man har nu, og lidt ældre sprogbrug, det vil være bedst, det kommer ud, mens materialet er ferskt, mens det er frisk, ikke? Jeg tror, det vil være meget svært, jeg ved ikke, om jeg kan forestille mig, men om det kommer nogen om 200 år, og skulle til at bearbejde Martinus' båndoptagelser osv., jeg tror ikke, det bliver nær så godt, som hvis det bliver i vor tid. Vi har en kendskab til Martinus' person og til det danske sprog og så videre, så det står højt på prioriteringslisten, og det går lige så højt, som instituttet nu kan magte. Du får lige mikrofon.
Jeg tænker, hvad mente Martinus om det, der foregår, når vi sover? Altså om vores drømme, de budskaber, der kommer?
Ja. Han mente, at vi kunne ikke huske ret meget af det. Han har det interessante synspunkt, at vi oplever noget alle 8 timer, mens vi sover. Men moderne søvnforskning viser, at vi har en søvncyklus. Den er en cyklus af 1,5-2 timer, man kan vist nå en 4-5 søvncykler i løbet af en nat. Og så har man noget, der hedder REM-perioden, Rapid Eye Movement. Når øjnene kører frem og tilbage, så har man prøvet at vække folk i den periode. Og hver gang man vækker dem, når øjnene triller rundt i hovedet, så kan de fortælle, at de drømmer. Martinus mener, at den bedste søvn er faktisk, at man falder i søvn og ikke kan huske sine drømme og vågner op og føler, at man har været langt borte. Det er den perfekte søvn. Og man behøver ikke at dyrke det der. Når vi taler om Martinus efterladenskaber, der findes 2 sider, hvor Martinus har skrevet en drøm ned. Og der mener Martinus, har man haft en stærk og en klar og tydelig drøm, så må der være en mening med det. Og så skal man tage vare på det. Så selv Martinus skrev sådan en drøm ned for at tage vare på det. Men han skriver om drømme i livets bog, bind 2. Og der taler han om, at drømme er en krydsning, en bastard mellem 2 verdener. Det er en blanding af en fysisk og en åndelig verden. Drømmetolkerne taler noget om, at man tager dagsrester med sig ind for den fysiske verden og blander det op med noget åndeligt materiale. Og så taler Martinus også om klardrømme. Og en klardrøm er udtryk for, at man har taget rent åndeligt materiale med fra den åndelige verden over på det fysiske plan. Det hører til det usædvanlige, men det er muligt. Og Martinus mener helt afgjort, at det findes klardrømme. Og der kan man drømme om noget, der har fundet sted på andet sted på kloden, noget det vil finde sted i fremtiden eller sådan noget. Han anerkender absolut, at der findes klare drømme. Han bruger det næsten som et bevis for eksistensen af en åndelig verden. Men vi har meget dårlig hukommelse. Og i det rigtige menneske, så er hukommelsen på sit latente trin. Så det er faktisk hukommelsen, der er skyld i, at vi ikke kan løfte vores oplevelse fra den åndelige verden over i den fysiske verden. Men ellers så er det også alt det her med reinkarnation. Martinus mener jo, at der skal være vandtætte skodder imellem den åndelige og den fysiske verden. For at vende tilbage til det foregående spørgsmål. For virkelig at opnå en 100% ensomhedsfølelse. For at Guds bevidsthed, evighedsbevidsthed, samfølelsesbevidsthed skal forsvinde. Så må der være et trin i udviklingen, hvor man mister intuition, man mister kontakten til den åndelige verden. Og derfor er der normalt vandtætte skodder ind til den åndelige verden. For ellers så kunne vi ikke komme til at føle os så ensomme. Men så skriver Martinus, at der kan udmærket laves en videnskab i drømmetydning. Og det er jo især kommet med, i moderne tid med Jung og Freud. Men Martinus mente også, at det havde været en meget stor højkultur i det gamle Egypten, hvor man faktisk kunne astrologi og drømmetydning. Hvor det var udviklet til et meget højt niveau. Tilbage i pyramidernes tid og meget gammel tid. Men Martinus mener, at det ikke er så meget fremtid. Martinus taler meget mere om, at det, der gælder for fremtidsmennesket, det er ikke at tolke drømme, men at tolke livets direkte tale. I moderne drømmetydning har jeg forstået, at alt det, man drømmer, det er udtryk for en selv. Der kan være forskellige personer i min drøm, ikke? Men drømmetyderne går ud fra, at hvis der er en vred og arg mand, så har jeg en vred og aggressiv side i min bevidsthed. Og hvis der er et grat og et venligt menneske, så har jeg også den side. Så de tolker ikke som om, at det er fremmede personer, der optræder i min drøm. Alt i min drøm er et udtryk for mit univers. Det er et udtryk for min bevidsthed. Men så går Martinus jo et meget djærvt skridt videre. Jamen ligesom man kan prøve på at tolke sine drømme, så skal man tolke livets direkte tale. Jeg skal tolke min karma, alt det, der kommer fra den ydre verden. Det er virkelig drømmetydning. Så sagde han det til mig og gjorde. Og der er det så, Martinus siger, vi har jo vores dagsbevidsthed på det fysiske plan. Derfor kan vi meget bedre i detaljer tolke livets direkte tale til os. Men mange mennesker opfatter det, vi oplever i den ydre verden, som tilfældigheder. Så bliver jeg tilfældigvis kørt over en bil, og så kommer der tilfældigvis en forbi og sagde noget, og så sker der tilfældigvis det. Men Martinus mener, at omverdenen er et spejl på os selv. Hvilke tolkningsmuligheder, hvilke tydningsmuligheder bliver der ikke, når man ser, at den ydre verden er et spejl på mig selv? Man kan sige, at man kan fiske lidt information ud af natbevidstheden. Nat mit vetandet. Man kan regression, hypnose, trance, mediumisme, drømme, så kan man fiske lidt materiale ud fra nattens bevidstheden. Det er lidt ligesom, hvis jeg sidder i et klasselokale, og så er der undervisning i mit lokale, og lidt ved siden af. Det er ligesom op i studierum 7 og 8, man kan høre, de snakker lidt ind ved siden af. Hvad snakker de? Åh, jeg har hørt lige et ord, to ord. Nej, hvor er det interessant at følge med i undervisningen ind ved siden af. Men jeg lærer jo næsten ingenting af det, fordi det er jo dunkelt, det er jo natbevidstheden i klasserummet ved siden af. Men jeg skulle være opmærksom på, hvad bliver der sagt i det rum, hvor jeg er. Og vi er altså i det fysiske rum. Men han skriver, der kan laves en videnskab ud af det. Og så kommer min favoritsætning. For forskeren er alt af interesse. Så sidder jeg oppe i Pavillon A og læser i Anders Andbladet og Ekstrabladet. Og så kommer der en dame forbi og siger, Gud, kan sådan en høj foredragsholder læse sådan noget? Hvad siger man så? For forskeren er alt af interesse. Og så har jeg været inde og se Arnold Schwarzenegger, Terminator 1 og 2 og Demolition Man 1 og 2. Hvad? Ser du sådan nogle film? Ja, for forskeren er alt interesse. Det er da interessant at se, hvordan man laver dårlige film, og hvor dårlige film man kan lave, og hvorfor de er dårlige. Så det er et af mine favoritcitater, og det kommer fra Martinus. Der kan laves en drømmetydning. Og for forskerne alt interesse. Men det er ikke obligatorisk og uomgængeligt, at vi skal tolke vores drømme for at få kosmisk bevidsthed. Men det er faktisk uomgængeligt og obligatorisk. Vi skal lære at forstå livets direkte tale til os. Det, der er uomgængeligt og obligatorisk, det er, at vi skal praktisere næstekærlighed. Og vi skal forbedre vores gudsforhold. Men jo mere jeg snakker for, at man ikke skal tage sig af sin drømme, jo mere drømmer jeg optager af min egen drømme, så... Martinus hørte en gang om en mand, som var så besat af drømme. Han havde altid en notesbog og en blyant ved siden af, og lige så snart han vågnede om natten, så han og skrev, og så skrev han og skrev, og så begyndte han at sove dårligt og dårligt, og blev forstyrret og kunne ikke sove og sådan noget. Så tog Martinus det sådan, ligesom som et lille tegn på, jamen det skal man ikke overdrive sådan noget. I stedet for at sætte sig op om natten og skrive i sin notesbog, så var måske bedre at vende sig om på den anden side og sove videre, hvis man kunne det. Men ja, der er stor information i drømmen og så videre, ikke? Men det er bare meget bedre at være opmærksom på, hvad siger livet til mig direkte. Men det er da interessant. Lige så vel som man kan tolke drømme, så kan man tolke virkeligheden. En drøm er et spejlbillede af ens egen bevidsthed. Men den ydre virkelighed er også et spejl af min egen bevidsthed. Og der er en mening med, at vi har vores dagsbevidsthed, vores fulde bevidsthed på det fysiske plan. Ja.
Hvis man så drømmer om dyr, altså sådan en meget tydelig drøm om dyr, hvad betyder det så?
Så er man meget primitiv og meget dyrisk.
Okay.
Nej, jeg er jo ikke ekspert i det der. Så siger man jo så, jamen hvad er det for dyr, og hvad står det dyr for hos dig? Altså, hvis jeg skulle fortælle noget om mine egne drømme, så har jeg tit drømt om schæferhunde. Og de gør altid, og jeg er rigtig bange. Og da jeg var lille skoledreng på 10 år og cyklede i skole, så skulle jeg forbi tre gårde eller ejendomme, hvor det var hunde. De gøede efter mig, jeg piskede afsted, jeg blev så forskrækket. Men over mange år, så er jeg efterhånden blevet bedre og bedre ven med den der schæferhund eller ulve. Og nu er vi faktisk blevet helt gode venner. Og min egen tolkning af det er, at jeg er måske blevet lidt mindre aggressiv, end jeg var før. Fordi hvis det er en farlig schæferhund, der gør i mine drømme, ikke? Det spejlbilleder mig. Jeg har altså en aggressiv side, som jeg må prøve at arbejde med. Hvad jeg også føler, at jeg har gjort lidt. Og så synes jeg, at mine drømme har ændret karakter. Altså hunden bliver mindre og mindre farlig. Jeg tror også engang, jeg havde en drøm, hvor den lå for foden af min seng, og så sprang den ud af vinduet. Så altså, det var min tolkning af det, i den progression, der var over mange år. I kender sikkert, de har alle sammen nogle drømme, som gentager sig lidt. Man har sådan nogle motiver. Men det kommer an på, hvad det er for et dyr, hvis det er en elefant, og den er sådan og sådan. Og, jamen, så er det måske, fordi du har en elefanthukommelse, eller du er trofast. Eller, altså, men altså, der findes selvfølgelig nogle arketyper, og så siger man, det symboliserer det. Men de moderne drømmetolkere, som er på den forsigtige side, de spørger jo altid, hvad opfatter du ved det dyr? Mm. Jamen, vi har jo en drømmetolker siddende nede i tolkeboksen. Søren, må jeg have lov at invitere dig ind i salen? Har du noget at sige om drømme, så er du velkommen til at træde ud af boksen. Og hvis du ikke har lyst, så kan du jo bare blive siddende. Søren bliver siddende. Yeah. Så jeg tager det, som om han samtykker. Og det var en der bagest. Mikrofon. Yep.
Har Martinus udtalt sig om astrologi?
Ja, altså i det samme åndedrag, så kan jeg altså sige, at han har udtalt sig om drømmetydning og astrologi som en gammel videnskab i det gamle Egypten, som har nået sin kulmination. Og det er kun rester, der er tilbage. Det der er tilbage, der er en meget degenereret form i forhold til, hvad det har været. Han har sammenlignet det med havet, når det er flod, vand skyller op over stranden, og så trækker det sig tilbage, og så bliver der stående nogle små vandpytter. Det astrologi, der er i dag, det er de vandpytter, der er tilbage. Altså, hvis man vil bruge astrologien til, hvordan man skal forholde sig i forhold til fremtiden, så tror jeg, Martinus hellere vil sige, at man skal forbedre sit gudsforhold. Jeg ønsker at være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener, og hvis noget er ubehageligt og besværligt, så tager jeg det gerne på mig, hvis det er den bedste løsning. Så begynder man at blive mere intuitiv og kan selv opleve løsningerne. Men hvis jeg skal komme med en bekendelse, så har jeg faktisk selv haft fornøjelse af personlighedsanalyser i astrologien. Der stod for eksempel en gang om mig, jeg har svært ved at håndtere følelsesmæssige problemer. Du skal bare vide, hvor mange mennesker, du har gjort ked af det ved at vende dem ryggen. Hvis det bliver lidt for problematisk, så gider I ikke have med folk at gøre mere. Slut, så snakker vi ikke mere. Så er det ude af verden. Men det tænkte jeg over i lang tid, og tænker faktisk stadigvæk over det. Du skulle bare lige vide, hvor ofte du har gjort folk ked af ved at vende ryggen til dem. Jamen altså, der fik jeg da noget ud af astrologien, fordi at den der synsvinkel, det var aldrig faldet mig ind selv at tænke på det. Men så når man får det serveret på et sølvfad i form af en personlighedsanalyse. Jeg synes altid, det er interessant at få en psykolog, eller en terapeut, eller en astrolog, eller en med anagram, eller en psykisk person der, og servere et synspunkt på en. Det synes jeg er meget interessant, for jeg føler tit, jeg forbiser nogle sider ved mig selv, som jeg ikke selv bliver opmærksom på. Og det synes jeg måske kunne være en force ved astrologien. Men i bund og grund, så bekræfter Martinus det jo med sit livsenhedsprincip. Det er levende væsener inden i levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Og astrologien handler om det tidspunkt, man bliver født ind i en makroorganisme, ikke? Hvis der for eksempel nu går en økologibølge ind over jordkloden, så bliver der inkarneret mennesker, som er inspireret af økologiske tanker. Hvis der er mennesker, som er meget kriseindstillede, jamen så inkarnerer de på det tidspunkt, hvor det passer med, at de kan få nogle verdenskrige. Eller, hvis jeg nu bestemmer mig for at drikke noget mere whisky, og jeg drikker en flaske whisky hver dag, så begynder jeg efterhånden at forgifte mig selv, sådan at de normale mikroindivider, de vil ikke bo hos mig mere. Så inkarnerer der nogen, som gerne vil have whisky. Det vil så sige, at de inkarnerer hos mig, når de passer ind i systemet, i mit makrosystem, ikke? Så på den måde, så er astrologien jo på et eller andet niveau et udtryk for, at det inkarnerer et mikrovæsen i et makrovæsen. Præcis på det øjeblik, hvor den passer ind i makrovæsenets system, ikke? Så på den måde, så synes jeg jo alligevel, at at Martinus har forklaret, det er ikke tilfældigt, hvor og hvornår vi bliver født. Der var også en gang, Martinus, han gik lidt op i vægt, og han, det var da egentlig mærkeligt, han ikke lige selv havde lagt mærke til, at han kom til at veje så meget. Men så var han jo lidt humoristisk og sagde, ja, jeg er jo blevet overbefolket af mikroindivider. Det er fordi, de elsker mig så højt. Men altså, så inkarnerer man jo der, hvor man passer ind. Og det er jo en meget med astrologien, at man inkarnerer jo den tidsånd, der passer osv. Men der findes ikke noget på skrift om astrologi, så vidt jeg ved af Martinus. Jeg har selv søgt på det og aldrig fundet noget på skrift. Men det, jeg her siger, det er, hvad jeg har fået per overlevering, og så lige lidt af mine egne funderinger. Men han siger helt klart, det hører ikke fremtiden til. Fremtiden er at forstå livets direkte tale, at være god og kærlig og få et bedre gudsforhold. Altså, det drejer sig om hele tiden i Martinus kosmologi, det er at være næstekærlig. Og hvis man gerne vil have et værktøj, et redskab, yoga, astrologi, meditation, for at komme til indvielsen så hurtigt som muligt, så siger Martinus, den hurtigste, absolut hurtigste vej til kosmisk bevidsthed, det er at tilgive sine fjender. Det er at sine fjender og uvenner. Det er at sende gode og kærlige tanker til dem, der er imod en. Det er det jo ikke meget sjovt at sysle med. Så er det sjovere at se fodbold eller sådan noget i fjernsynet. Men det siger Martinus faktisk. Det er den største mentale yoga. Det er den største mentale øvelse. Det er at tilgive sine fjender. Så man må sige i alle sammenhænge, så er det hele det, Martinus anbefaler. Det er, at man skal være næstekærlig, og man skal have et godt forhold til Gud. Og så er det ikke så nødvendigt med drømme og astrologi og alle de der ting. Men jeg kan da selv få noget inspiration af det, så man skal jo ikke helt smide det væk. Men det er ikke obligatorisk og nødvendigt for at nå fuldkommenheden. Jeg var lige ved at tænke på at slutte. Men du har et kort spørgsmål. Så er problemet med mig, om jeg også har et kort svar. Det plejer jo ikke at ligge til mig.
Du har svært ved at gøre det kort, men jeg prøver. Nu har jeg fået blåt øje.
Tillykke med det.
Ja, det var direkte tale, men ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Hvornår eller hvordan skal jeg?
Det gør ikke noget.
Det gør ikke noget?
Nej. Ej, jeg skal lige bare tage det i to tempi. Martinus siger, dyr kan blive udsat for smerte og lidelse. Mennesker kan blive udsat for smerte og lidelse. De aner ikke, hvorfor. De forstår det ikke. Men det afsætter en virkning. Hver gang man har følt noget smerte, så får man medfølelse. Hver gang man har lidt, får man medlidenhed. Og uanset om man ved det eller ej, så vokser ens følelseslegeme. Ens følelseslegeme vokser hele tiden. Så altså det vil sige, at grunden til, at jeg var så faktisk i tillykke med den, det er fordi, du kommer frem i udviklingen. Nu er du kommet et trin nærmere Kristusbevidstheden. Fordi at dit følelseslegeme, dit kærlighedslegeme er vokset i takt med den lidelse, du har. Men altså, jeg havde engang en god ven fra Norge, altså han er stadig min god ven fra Norge, han fortalte, at en gang så havde han mølle eller myre i sin lejlighed, så gik han helt amok og sagde, nu er det nok, og så tog han en støvsuger, sugede dem alle sammen op. Og så en måned senere, så arbejdede han på sådan et værksted, der har man nogle gange sådan nogle dybe grave, som man kan stå og skrue op i bilen, ikke? Og så faldt han baglæns ned i sådan en grav ved en ulykke, og han sagde, lige da han hang i luften, inden han ramte, så tænkte han på, at han havde støvsuget alle de der insekter op. Altså, jeg kan jo ikke vide, om det er rigtigt eller ej, men når den kommer til ham i det øjeblik, vi har gjort de værste ting som dyr, som primitive mennesker. Vi har man kan også sige, bare det, man er vegetar. Nej, det er sådan set nogenlunde. Nej, bare det, man er kødspiser. Så har man jo været skyldig, at dyr skal slagtes. Vi har jo spist kød i 10.000, 40.000, 50.000 år. Vi har været årsag til, at dyr er blevet slagtet. Men vi har behandlet dyrene grusomt. Vi har da også slået og pisket dyrene. Så Martinus siger jo generelt, hvis nu du spørger. Hvis nu man formulerer, hvorfor bliver man udsat for ulykkeskarma? Og så siger Martinus, det skyldes meget ofte kødspisning. Dyr oplever det som en ulykke at blive slagtet. Og derfor kommer det så tilbage som en ulykke. Så Martinus siger blandt andet, at vil man have beskyttelse mod ulykker, så skal man blive vegetar. Og han mener i øvrigt også, at vegetar har mindre dødsfrygt end kødspisere. Og det er jo ligesom fordi, at så kommer man ud af den der dødsfrygtsaura, og man påfører ikke andre væsener. Men altså, det er de to trin. Man skal ikke være så ked af, hvis man ikke ved, hvorfor man er syg, for det virker alligevel. Men så siger Martinus, så kan man i anden omgang faktisk bede om at få lov at vide, hvad er årsagen til det. Han siger altså, hvis man er syg, så kan man bede om at få at vide, hvad årsagen er til det. Og i næste trin kan man bede om at få kraft og styrke og energi til at bekæmpe årsagen. Men man kan godt nogle gange få et svar. Jeg var engang så brysk til en spørgetime op på terrassen, jeg sagde. Hvis nu man sidder og spiser kød med kniv og gaffel på en fin restaurant, så får man lige pludselig en bil i nakken. Hvad har det med hinanden at gøre? Her spiser jeg fint kulturelt, fint tallerken, og så får jeg en bil i nakken. Men så siger Martinus, karmaen bliver sendt ud i princip. Dyrene er døde ved en ulykke, og så kommer de tilbage som ulykke. Og så havde vi en 83-årig deltager på kurset. Det var første gang, han var i klint. Så sagde han, nu fik jeg endelig svaret. For 3 år siden var jeg udsat for en bilulykke. Jeg skulle lave et venstresving, og så var der en mand, der kørte lige op bag i mig. Tak for svaret. Nu ved jeg, hvorfor han kørte op bag i mig. Ja. Tak for i aften.